Tere! Täna on meie Libertase keskuse improviseeritud stuudios minuga koos koha sisse võtnud Signe. Tere, Signe!
Tere, Kalle!
Kuna meil on startimas uued kinnised kaassõltuvuse grupid, siis täna räägime kaassõltuvusest. Mis see on ja mida see meiega teeb? Ja loomulikult ka sellest, kuidas sellest vabaneda. Alustuseks citeerin, et mida ütleb kaassõltuvuse kaassõltlaste kohta Libertase koduleht. Nii siis, mis on kaassõltuvus? Kaassõltuvus on sõltuvushäirega inimeste perekonna või lähikonna psühholoogiline seisund. Kainelt elavad lähisugulased on häirega inimese puhul emotsionaalselt temaga seotud. Need lähedased mitte ainult ise ei kannata, vaid ehitavad oma perekonnas sellised suhted, mis takistavad sõltuvushäirega inimesel terveneda. Kaassõltuvuse käes kannatavad alko, narko ja ravimisõltlaste naised, mehed, emad, isad, vennad, õed, täiskasvanud lapsed ja isegi lapselapsed. Ka sõltlased ise oma sõltuvushäire alguses ja ka kainuse saabumisel omavad kaassõltuvusele iseloomulike jooni. Iga üks meist võib haigestuda kaassõltuvusse, kui me elame vastutustundetu inimese lähedal. Suhtes usalduse kadumisel on inimlik minna kontrollima, täpsustama või uurima asju, mida teine inimene on lubanud teha. Kaassõltlane on tihti peale ise ohver ja ülehoolitsetud käitumine on kaitsemehanism. Kui kaassõltlase klammerduvast hoolitsusest keelduda, siis võib tema käitumine muutuda märterlikuks enesehaletsuseks ja ta võtab sisse ohvri asendi. Miks minu abi ei kõlba? Või olen teinud absoluutselt kõik, mis võimalik ja ikka pole küllalt. Inimene on algupäraselt karjalaum ja see tähendab, et juba sissejuhatuseks me oleme siis, kuna me oleme karjaloomad, siis me oleme üksteisest väga palju sõltuvad. Vajame üksteist, et elamisväärset elu elada ja teine teise suhtes inimlike tundeid tunda. Kaassõltlane hakkab siin kohe erinema liigse klammerdumisega teistesse inimestesse, tavaliselt siis lähedastesse, nagu meil siin alguses juttu oli, kuid täitsa võimalik ka, et täiesti võõrastesse inimestesse. Loomulikud suhted muutuvad kiiresti kontrollivateks ja hoolimine üle kaitsvaks. Madalast enesehinnangust lähtuvalt tekib hirm maha jätmise ees. Seepärast pöörlebki kaassõltlase elu teiste inimeste ümber. Ta püüab iga hinna ees teiste vajadusi rahuldada ning arvab, et kui ta selliselt käitub, hakkavad teised inimesed oma tahtmise järgi muutuma. See teistele head sooviv inimene on lihtsalt astunud üle teatud piiri. Piiri, mis on eraldanud hoolitsemise ja hoolimise kinnisideest ehk sundkäitumisest. Sõltuvus kui selline paistab siin silma läbi selle, et kuigi kaassõltlane käitub enesele kahjulikult, ei suuda ta seda lõpetada. Selline käitumisviis on alguses väga mõnus, kuid üsna kiiresti muutub halvaks ja valuliseks vajaduseks just kui vanglaks. Suhtes käitub kaassõltlane sõltlasele sarnaselt ja see tekitab tuska nii talle kui teistele. Ta ei ole võimeline oma ennast hävitavat tegevust ei hea ega halvaga lõpetama. Sõltuvuslik käitumine on alanud heade soovidega hoolida, hoolitseda ja aidata, kuid see muutub aina rohkem kahju tekitavaks tegevuseks. Tegelikkuses pole selline inimene õrn, soega empaatiline. Ühiskonnas toimetades tema aitamist tahe pigem hävitab kui ehitab. Ta sekkub, kuhu pole vaja ja segab ümbritsevaid. Ta ei tule tavaliselt ise abi otsima, ta ei vaja seda, sest ta ise aitab ju teisi. Reeglina need inimesed, kes peale tükkivalt pakuvad teistele oma hoolitsust, kaastunnet, abi ja muud taolist, eiravad enda sarnaseid vajadusi täiesti. No nii, see oli nüüd siis minu monoloog kaassõltuvusest ja kaassõltlastest. Me Libertases kasutame sellest vabanemiseks Minnesota programmi ja tugirühma. Signe, sina oled selles rühmas käinud ja ka programmi läbinud. Programmist konkreetselt räägime mõne aja pärast. Alustame aga algusest. Mis sinu elus juhtus, et sa üldse jõudsid sellise arusaamani, et vanamoodi enam edasi minna ei saa?
Oh, wow. No eks ma enda elus olen päris mitu korda sellesse kohta jõudnud, kus ma olen aru saanud, et niimoodi enam edasi minna ei taha. Aga varasematel kordadel ei ole ma jõudnud sellise mõisteni nagu kaassõltuvus. Möödunud aastal kevadel, kui minu partnerlussuhe läks hästi kuidagi sellisesse kriitilisse seisu, see oli mul siis juba kolmas suhe, mis sarnaselt lõppes. Ja kuna ma tegelikult olin kuulnud kuskilt küll sellist asja nagu kaassõltuvus nagu paar aastat tagasi, aga ma ei olnud seda väga selgelt endale teadvustanud, siis ma hakkasin otsima võimalusi, et äkki nüüd uurida rohkem selle kohta, mis see kaassõltuvus siis täpsemalt on ja äkki mul see on. Ja tegelikult üks asi viis teiseni ja ühel hetkel oli mul telefoni otsas Kätlin ja siis me temaga vestlesime sellest, et neil on Tartus algamas see grupp ja et mis see üldse see kaassõltuvus on. Ja kui ma talle isegi telefoni teel juba jõudsin natukene mõnele küsimusele vastata, et noh, pärit sellisest perekonnast, kus isa on olnud alkohoolik, siis ta ütles kohe, no selge, et siis pole vaja nagu juba nagu kaugemalt seda diagnoosi isegi hakata otsima. Ja nii see otsus tuli, et ma tulen siia gruppi ja siis ma saan täpsemalt selle kohta enda jaoks kõik teada.
Aga kas need kaaslased olid sul, kellega sul siis need kooselud untsu või lahku läksite, et kas nad olid sõltlased või olid nad, milline seos neil oli siis sõltuvusega? Oli neil üldse mingit seost?
Noh, täna ma tean, et sõltuvusi on väga mitmeid. Esimene partner oli, temal oli tegelikult ka, et nagu alkohol. Mina, noh, sest ma jõuan selleni, et ma ise siis ühel hetkel hakkasin alkoholi tarbima. Ikkagi päris palju. Ja noh, saan öelda, et ma ikkagi olen alkoholik olnud. Ja tegelikult need partnerid, kaks esimest on olnud samasugused tarbijad, et me oleme saanud koos tarbida, et see oli nagu mugav, aga noh, eks seal võib öelda ju ka, et mõnes mõttes on töö ka sõltuvus, et esimesel partneril oli hästi, tema käis hästi palju tööl, ka nädalavahetustel, et muud kui oli vaja teenida, nii et oli seda ka.
Mis koht oli see, kus sul tekis ära tundmine, et ka sinul võib olla see kaassõltuvus?
See oli ikkagi see Kätliniga kõne, mille ma mäletan nagu seda tunnet ise enda sees, seda ära tundmise tunnet, kui ta neid sümptomeid nagu seal kirjeldas. Ma väga täpselt ei mäleta enam neid sõnastusi, aga ma mäletan selgelt seda tunnet ise enda sees. Selle kõne kestel ja ka seda, et ma ütlesin, et oi, aga et ma ei ole enam sõltlane, et ma enam ei tarbi alkoholi, et ma etsin maha ja siis ta selle peale küsis, aga et noh, mis sa siis nüüd teed selle asemel, mis ma mõtlesin, et oi, et noh, et ma ei teagi, ei olegi nagu niimoodi mõelnud selle peale ja siis ta ütles, et üldjuhul on nii, et sõltuvus vahetab nagu asukohta, et tuleb mingi muu asendustegevus selle asemel. Ja siis ma hakkasingi vaatama tagasi, et kuna ma 5 aastat tagasi tänaseks lõpetasin alkoholi tarbimise, siis esimene aasta asendus see kindlasti trenniga. Mul tuli tohutu trenni sõltuvus, et ma käisin ikkagi 5 korda nädalas trennis kindlalt ja lõpuks käisin ma ikkagi kange tõstmas ja ikka sellist, et mu hambaarst juba nagu imestas, et oota, mis suga toimub, et igemed on, hambad on kõik läinud kuidagi igemetesse hästi sügavale, et noh, see oli kõik sellest, hambad risti surusin kangi. Aga siis kuni selleni, kui ma peale ühte trenni põhimõtteliselt peaaegu kokku kukkusin kurnatusest, siis ma sain aru, et see on nagu liiga äärmuslikuks läinud. Ja siis ma lõpetasin sellise trenni tegemise. Ja noh, võib-olla siis võib öelda, et vahepeal sukeldusin just kui sõltuuslikult sellise vaimse maailma uurimisse. Nii et ka seal käisin just kui seda äärmust ära kogemas, kus just kui jalad ei puudutagi maad, et noh, tore on ju, kui tiivad on, aga tegelikult peaks ikkagi olema jalad ka, mis vahepeal maad puudutavad, et siis on tasakaal. Nii et täna olen ma pigem selles kohas, kus ma teadustan mõlemaid pooli, See nagu tuaalses maailmas ikka. Kõik on korraga.
Ja tean, mis tunne see on, et kui tiivad on sellised, tundub, et nüüd lähed lendu. Et midagi ägedamat enam olla ei saa, et siis on hea, kui väga kõrgele ei tõuse, et saad nagu nii-öelda õigel hetkel alla tagasi sealt. Kas sa täna oskad öelda, et milliseid siis probleeme sa tegelikult lahendasid endal, kui sa siis ütleme, see alkoholisõltuvus või siis ka trennisõltuvus, et mis probleeme sa nendega lahendasid?
Eks ma olen uurinud ja vaadanud endasse erinevate tehnikate ja võimaluste läbi ja raamatute läbi, et ja olen avastanud küll, et minu baashaavaks on hülgamishaav, mis pärineb kaugest lapsepõlvest ja see tühimik minu sees ja see pidev hirm saada maha jäetud. Et ma kuidagi seda valu ise enda sees pidin kuidagi vaigistama, et selle valu eest põgeneda, sest kõik, mis kuskil välises mingit pidi mulle hakkas meenutama situatsiooni, kus nüüd võib juhtuda, et mind jäetakse maha, siis koheselt käivitus see mineviku trauma, see haav. Ja võt, mulle tundub, et nii kaua, kui ma ei olnud seda teadvustanud ise enda jaoks, siis see oli just kui tahtele allumatu, et see vari, mis käivitus ja see, mis võttis just kui üle, see emotsioon, mis kerkis, et ega ma ei teadnud ise ka, mis see kerkib ja miks see on. Ma teadsin ainult seda, et seda tunnet ma enda sisse ei taha ja mis iganes viis ma siis leiutasin selleks, et igal juhul mitte seda tunnet kogeda. Alkohol oli suurepärane nagu abimees selleks, et tuimestada, põgeneda, jõuda täiesti, ma ei tea, teise kohta, saada unustusse või täitsa teise maailma. Et ma saan öelda,
päris
et ma
olin... Päris maailmast minema, eks
ju? Jah, päris maailmast, reaalsusest minema ja kuhugi täiesti...
Kus ma tahan olla, kus mul meeldib olla.
Jah, kus ma sain lõdvestuda.
Jah.
Mul ei olnud, vaata, see oli see, et kui ma igapäevaselt ei suutnud sellest pingest vabaneda, mis mu kehas oli, mis oli nii valdav pingeseisund kehas ja siis selline pidev tausta ärevus, mis muud kui saatis... mingeid tegevusi tehes ja see kärsitus, mis kaasnes, et see kõik oli tohutult kurnav ja väsitav. Ja võt siis nagu mul oli tunne, et alkohol on ainus lõõgasti. Et ma ehitasin kuidagi, ma ei tea, alateadlikult või kuidagi enda jaoks siis selle ülesse selliselt, et kui ma alkoholi ei tarbi, siis ma olen hästi tegus, toimekas, kõik asjad on tehtud, kuna ma olen tähtkujult neitsi, siis mul on omane kohusetundlikus, kohusetunne ja kõik asjad, mis ma võtsin ette, need ma sain tehtud ja tegelikult ma tegin rohkem kui küsiti ja taheti ja tõesti olin väga energiline ja võimekas ja töötasin mitme koha peal ja kasvatasin tänaseks mul on 3 last, et kõik sai tehtud, aga mul oligi see lubadus ise endale, et võt, aga iga nädala lõpp on mul see pudel ja võt siis on see minu aeg, kui ma ei tee mitte midagi muud, kui lõdvestun ja lõõgastun.
Et siis 5 päeva tegelesid sa sõnaga pean.
Jah, nimega ja siis... sport.
Ja siis 2 päeva sa said siis tegeleda sellega, mis sulle tegelikult rahuldust pakkus.
Tahan.
Ja, just. Ja väga hea. Võt, sa praegu tõid välja, et need olid, eks ju, see kõigepealt oli see alkohol, aga et kuna me täna räägime siin kaassõltuvusest või see kaassõltuvuse siis mõjust meie üle, siis kus kohast hakkasid pihta siis see kaassõltuvuse võim? Näed sa seda?
Tegelikult ikkagi lapsepõlvest.
Ja okei, lapsepõlvest, aga ma mõtlen just, et mingisugune osa oli nüüd siis sinu elus, sa said oma selle rahulduse, said alkoholist ühel hetkel, millal see alkoholist siis ei piisanud või kuidas sellega oli?
Okei, hea küsimus, millal alkoholist ei piisanud? Mm-hmm. Ei ole selliselt vaadanudki.
Kuidas see kaassõltuvus siin mängib? Minul näiteks on ma läbi oma elu näen, et minu see peamine, see kaassõltuvus, suhtesõltuvus ja alkohol, need käisid kõik hästi palju käsi käes. Et alkohol aitas mul nii-öelda pingeid maha saada ja siis kaassõltuvus aitas mul siis põgeneda oma elust teiste eludesse. Ehk et ma ei pidanud siis oma elu eest vastutust võtma, ma kogu aeg otsisin kedagi, kelle elu elada, sest minu enda elu mulle, vaata, siis tänu oma siis sellele olematule väärtusele, siis mulle tundus, et see on seda ei ole mõtet elada, eks ju, et kui ma tahan olla keegi, ehk ja ma kogu aeg tahtsin olla keegi, siis ma pean vaatama, mis teised teevad. Eks ja kuidas teised ja siis võttagi nagu nii-öelda osa teiste inimeste eludest. Ma kogu aeg püüdsin olla teiste inimeste eludest sees ja alati sättisin ennast teiste inimeste järgi.
Mm-hmm,
ja võibolla tundus, et see nii ei ole, aga tegelikult ma ajasin ainult seda taga. Välimiselt võibolla see tundus, et ei ole nii. Aga et niimoodi ma nägin elu üldse. Et ma sain, see oli minu kaine elu. Ja siis ma ei saanud sellega hakkama, siis oli mul seda alkoholi vaja, et seda ära siis kas kustutada või nähagi seda elu siis sellisena, nagu mina väga tahan. Ma kogu aeg püüdsin oma kaassõltuvusega siis nii-öelda püüda olla teiste moodi teiste eludes.
Mm-hmm.
Olla kellegiga koos.
Mm-hmm.
Et see ja. Oli minu see kaassõltuvuse teema ja on tänase päeva nii ikkagi. Aga enam ei ole nii hull. Kuidas sinul see kaassõltuvus figureeris siis?
Jaa, et kui nüüd seda selliselt vaadata, nagu sina kirjeldasid, siis ja see küsimus, et mis hetkel jäi alkoholist puudu või ei piisanud või et kuidas see kaassõltuvus figureeris. Tead, ma saan seda ikkagi nii öelda, et see oli ka siis, kui ma tarbisin alkoholi. Aga sellel ajal ta oli vähem, ehk et muul ajal väljendus ta rahul olematusena. Mul oli pidev rahul olematus eluga, nagu see ongi see sama teiste võrdlemine, ehk et teistega enda võrdlemine, ehk et pidevalt just kui tundus, et ma pean midagi veel paremat saavutama, ma pean veel paremini tegema, mis siis, et mul on maja on ehitatud, mul on mehel firma loodud väga edukas tall on auto, firmal on autod, minul on auto, tutikad autod ikkagi on ja ikkagi salongist sõidad välja. Raha on, saame reisidel käia, kõike on, aga ikka on tunne, et midagi on puudu. Kogu aeg on midagi puudu.
Ja, sest sõltuvus ei ole seotud raha numbriga arvel.
Ei ole.
Te kuidagi.
Ja see tunne oli puudu.
Ja, see sama
ja
see.
Ise.
Mm-hmm, just.
Et oligi see tunne lõpuks, et kui ma siia koolitusel või sellele tugigruppi siis jõudsin, siis see kõige suurem vau ja ära tundmine tuligi sellest samast lausest, et kaassõltuvus on mina kaotamise haigus. Ja no võt, see oli nagu super nii-öelda laks vastu nägu, et tõesti, kes see mina siis on ja mida see mina siis tahab. Ja kus ta siis terve ülejäänud minu eelnev elu olnud on ja mida ta siis on tahtnud, et see, mis mu elus juhtunud on saanud juhtuda, et kas ma olin kohal või ja et kui ma olin kohal, siis kas ma tõesti tahtsin seda kõike valida, et see minuga juhtuks, sest minu minevikus on seikasid, mida väga suure rõõmuga ei meenuta, ei tahaks meenutada, et on
näiteks.
Olnud... vägivaldsed juhtumid ja vägistamised ja see on ka kõik selle tõttu, et ikkagi alkohol on olnud mängus, mis on teatud piirid maha võtnud ja siis on saanud asjad juhtuda, sest tegelikult kui ma olen kohal teades, kes ma olen, väärtustades ennast, armastades ennast, olen kaine, tõesti olengi siin kohal, siis ma suudan jälgida, mis juhtub. Ma saan enda piiri kehtestada, ehk et see on see piiri sõna, mille ma õppisin ka selles kaassõltuvuse grupis selgemalt enda jaoks ise enda kohta selgeks, et kuidas enda piiri üldse teadustada.
Kui me oleme joobes või siis laksu all, siis piirid on piirituseks ju, nii-öelda ilma piirideta. Aga kuidas kainena see kaassõltuvuse piirid, kuidas sul need on olnud?
No on raske olnud jaa, et nagu ma ütlesin 5 aastat tagasi, ma tegelikult otsustasin päevapealt alkoholiga lõpparve teha, kui ma nägin läbi selle, kui kavalalt ma enda partnereid valin, et seda sõltuvust varjata, eks ju. Ja siis ma, jah, nagu ma ütlesin, alguses oli mul trennisõltuvus, aga siis sellele järgnes suhtesõltuvus. Et tuli minu ellu mees, kellega, jah, siis hakkasid juhtuma teistmoodi asjad. Et ma sain aru, et ma ei olnud varasemalt kaine peaga üldse endale lubanud selliseid tundeid tunda. Ehk et me saime avastada suhtes olles täiesti uusi piire või mina sain nagu ise enda kohta teada täiesti uut võimalikust. Ja seda just selle läbi, et lubasin endale emotsioone, tundeid ja võt see hakkas tekitama sõltuvust. Et kui see ikkagi nii tugev armumise tunne ja armastuse tunne, et noh, siis see ongi nagu narkots, noh.
See on järgmine sõltuvus, jah, absoluutselt.
Ja et siis see oli see minu järgmine sõltuvus. Sattusin sõltuvusse tunnetest. Ja siis hakkas see suhe, mis oli peaaegu 3 aastat kokku lahku. Et saime kokku, tunded läksid kõrgele, kõik emotsioonid laes, üli tore, lendame ja siis pauguga kuskilt ülevalt alla.
Aga mis olid need, sa oskad praegust mulle öelda, et mis, see üle, mis sellest saavad kõik aru, mis oli see, mis sellest ülevalt nagu alla viis? Mm-hmm. Mis asjad need olid?
Jälle mineviku traumad. Et see mingid situatsioonid, mida siis partner hakkab peegeldama, et teades seda, et partnerlus suhtes toimub kõige kiirem areng selles mõttes, et partner on see super peegel, kes siis 24/7 sulle peegeldab kogu aeg midagi.
Ja mis on sinus endas olema.
Just, ja alguses ajab see ilgelt närvis ja sama väljend, et väline on ainult peegel. Aga tegelikult selle ma olen omal nahal väga selgelt läbi nüüd kogenud selle sama suhtega, et tegelikult kõik see, mida see, kuidas see partner käitub või mis ta on, seda sisaldan tegelikult mina ka ja tema lihtsalt näitab mulle seda ja see on minu valik nüüd selle sees, kuidas mina sellega toime tulen, et kas see on nüüd midagi sellist, mis käivitab minu sees oleva mineviku haava ja tõstab üles siis selle emotsiooni, mis selle haavaga nüüd seotud on. Kas seal on viha ja raev või seal on üldse kurbus või seal on mingid väljendamata asjad. Aga noh, kuna ei ole oskust seda koheselt selles emotsioonis niimoodi analüüsida ja vaadata, et kust see pärineb, siis esimese asjana ikka hakkad süüdistama enda partnerit on ja noh, kohe sõda, konflikt.
Miks sa mulle niimoodi teed?
Just. Et sa ei saa üldse aru, sa ei mõista mind, noh, kõik need jutud on ju. Ja siis on jälle põmm jalaga uks kinni ja nägemist on ju.
Äkki sa mõnda või ühtegi siis mingisugust situatsiooni äkki sa kirjeldad?
No ikka minul oli, kuna me päriselt koos ei elanud, meie suhe ikkagi oli jah selline, et me selleni jõudnudki, et me oleks hakanud päriselt koos elama, siis me ikkagi saime kokku ja siis need kokkusaamised ju paratamatult, kuna me koos ei elanud, lõppesid sellega, et tema autoga sõitis ju minu maja ette, pani mind maha ja siis oli tšau. Ja mingi aja möödudes ma märkasin, kuidas kui meie kohtumine hakkab lõppema, no see võis vahel olla kolm päeva, vahel võis see olla üks päev ka, aga kui see päev, viimane päev siis hakkas õhtusse jõudma ja me hakkasime jälle asju autosse pakkima, et noh, on kodupoole sõit, siis mina märkasin, et minu seisund hakkas muutuma. Ja ma hakkasin, ma ei suutnud enam rõõmus olla, ma olin juba selline mossis, ma olin juba selline endasse tõmbunud ja võt, see on see sama hülgamise haav käivitus, ehk et nii, nüüd paned sa mind jälle maha siin ja sõidad minema, mina järjekordselt ei tea, kuna me siis jälle kohtume, kuna jälle üldse, kontroll puud, et see oli minu peamine teema selle suhtesõltuvuse ajal, et ja nii kui mul ei olnud kontrolli, ma ei teadnud, kuna ta tuleb, kuna ma teda jälle näen, nii minul oli pidev paanika või noh, sisemine ärevus kogu aeg. Ma olen väärtusetu, ma olen tühine, mind pole vaja, eks ju. Kõik need sisemiselt ketrasid kuskil peas. Ja see oli väga, väga tegelikult raske, sest no tõesti selle suhte jooksul ma ikka nii palju nutsin, et noh, tohutu. Et neid kurbuse hetki ikka oli väga, väga palju, sest noh, nagu ma ütlen, see suhe oli kokku ja lahku ja iga kord, kui jälle lahku, siis oli noh, ojade viisi pisareid ja kuni selle hetkeni, kui nii-öelda tassja jälle lõplikult tühjaks ja said aru, et noh, aga tema käest ju tegelikult saab seda head, siis oli vaja jälle ära leppida, et saada nii-öelda uut energiat. Et edasi minna ja nii ma neid enda nii-öelda aukusid siis kolistasin. Aga mitte küll, noh, vaata täna ma saan öelda, mis selle all on või mis selle nagu juur põhjus on. Ja seda kõike tänu sellele, et tõesti ma võtsingi peale neid lahkuminekuid enda jaoks aja ja analüüsisin need olukorrad lahti. Nii nagu me tegime ka kaassõltuvuse grupis pidades tundepäevikut. Et mina hakkasin sellist kirjutamist enda jaoks harrastama aastal 2017 juba tegelikult. Ja mitte küll nii struktureeritult, nagu me õppisime kaassõltuvuse grupis, aga põhimõte sama, et lihtsalt hakkan kirjutama ja jõuan läbi kirjutamise, hakkab alateadvusesse jõuan otse. Ja alateadvusest hakkavad tulema mingid lood ja vastused. Nii et enamasti kõik need suhte, draamad ja konflikti kohad ma kõik võtsin aja ja analüüsisin ja kirjutasin, et mul on palju vihikuid ja kaustikuid täis kirjutatud.
Mis on sulle annud, et see, et sa oled neid kirjutanud? Kuidas on sinu elu täna parem sellest, et sa seda, kuidas ma ütlen siis, enda sees oled palju tuhninud?
Tänaseks mul on oluliselt suurem enese väärtus. Ma väärtustan ennast rohkem. Et see kõik on andnud mulle täiesti uue elu kvaliteedi. Ehk et see teadlikkus on selle nimi ilmselt. Et ma olen teadlik ise endast oluliselt suuremal määral ja see aitab mul märgata ja teadvustada, miks ma kuhugi satun või mis mu ümber üldse toimub ja ka konfliktidest kiiremini välja tulla, sest ma tean ise enda väärtust ja seda, et ma vaata, varasemalt hästi ma kippusin ennast süüdistama kõiges, et see süütunne oli ka hästi suur. Et kohe kui kuskil midagi juhtus ja eriti kui lähedastega juhtus, siis kohe ise süüdi, kohe ennast materdama, et see sisemine kriitik kohe oli platsis ja andis nii-öelda kaikaga pähe. Aga tänaseks, isegi kui ma korraks vahel satun sinna auku ja juhtub, et ütlen endale halvasti sisemiselt, siis ma ei jää sellesse kohta enam nii pikalt. Et see on kindlasti üks erinevus minevikuga võrreldes, kui sa küsid, et mis on muutunud mu elus, et siis kindlasti see, et ma ei ole nendes aukudes enam nii sügaval ja nii pikalt.
Tänu siis selle enda sisu või selle sisemiste teemonite välja kirjutamisele oled sa aru saanud, kes sa oled või mis sinu sees toimub?
Ja.
Sa oled teadvustanud endale seda.
Ja.
Ja et see on täiesti, ja ma paneksin alati siia selle lõppu. Ja et see kõik, mis minu sees toimub minuga, et see on täiesti okei.
Ja. Et see on okei, mis minuga toimub ja minu sees. Ja see on praegu nii. Et see on ka üks väljend, mida ma olen õppinud, et üks minu hirme on olnud see valikute tegemine ja vastutuse võtmine. Aga ja siis see valikute tegemine sellepärast, et on olnud hirm mingi lõplikuse ees, et kui ma nüüd selle valiku teen, siis võt, noh, enam ma taganeda ei saa ja seda ma enam muuta ei saa, sest head lapsed nii ei tee ja üldse kui abiellusid, siis surmani ja kõik need sellised jutud. Aga täna ma nüüd ka olles käinud erinevatel kursustel ja lugenud erinevaid eneseabi raamatuid ja kirjutanud palju endast välja, nii-öelda suhtlanud oma kõrgema minaga, siis ma tean, et ainuke muutumatu asi siin maailmas on see, et kõik on muutuv ja muutumises, et isegi kui ma täna arvan, et see on lõplik, siis tegelikult ma ei tea. Ja me keegi ei tea, et ma saan elada ainult siin ja praegu.
Täna on see nagu lõplik, aga homme on uus päev.
Täpselt. Et ma võin endale lubada muutusi. See on ka järgmine üks suuremaid muutusi, mis on muutunud mineviku mina ja praeguse mina vahel. Et ma julgen teha uusi valikuid. Ka siis, kui ma olen võibolla, ma ei tea, pool tundi tagasi ütlenud, et noh, ma teen nii või tahan seda ja siis järgmisel hetkel ma julgen tunnistada, et tead, valisin nii, arvasin, et tahan, proovisin, ei meeldi ja ma ei soovi. Et see väljendamine, kindlasti väljendamine.
Et mul on õigus, mul on õigus öelda ei, mul on õigus ümber mõelda.
Ja.
Jällegi üks selle
ja.
Meie programmi üks olulisi pointe, eks ju.
Ja.
Päeviku, tunde päeviku välja toomine, see on tegelikult meie programmi alus. Ma võin öelda, et ise endast aru saada, et see on üks tähtsamaid osaseid.
Ja mina nõustun sellega ja mina võin öelda, et see just kui nagu metafoorina on suhe ise endaga see päevik. See päeviku pidamine on suhe ise endaga, sest tegelikult ma peegeldan läbi selle päeviku ise endale, ise ennast. Sest muidu ma selleni ei jõuaks, muidu ma seda ei näeks, muidu ma seda endast välja ei kaevaks, sest need teised inimesed, neid on väga lihtne neile panna käsi ette ja öelda, stopp, ära, tule kaugemale, ma ei kuula sind, ma ei usu sind, mis sa valetad, see pole nii. Ja aga võt, kui ma hakkan tõesti enda seest ja ise kirjutama, võt, siis mul ei ole kedagi teist süüdistada peale ise enda.
Ehk et kui mina tahan ise enda kokkustada, kui ma tahan aru saada, mida mina päriselt tegelikult oma elus tahan, kuhu ma tahan jõuda, kelleks ma tahan saada, ütleme siis nii, siis parim meetod, kõige odavam meetod, kõige lihtsam meetod on võtta üks ilus viik, üks armas märkmik, väga hästi kätte
sobituv
just, jah, pliiad see vastakas ja kirjutada. Ja ma ootamatult saan ise endaga kokku. See võib alguses olla väga
üllatav.
Õudne või isegi.
Uh-huh.
Ja üllatav nagunii.
Uh-huh.
Aga et aja möödudes hakkab see meeldima, eks?
Ja see on täiesti kindel. Ja mina saan öelda, et jätkuvalt kuldsed vanasõnad, et harjutamine teeb meistriks. Ja kuna mina tõesti olen aastaid seda harjutanud, siis tänu sellele harjutamisele tegelikult ajus juba tekivad mingid hoopis uued teed sinna analüüsivasse ajusse ja tegelikult on mul täna võimalik ka kiiremini juba läbi näha need kohad, et ma ei pea alati kirjutama. Ma saan ka teha korraks stoppi, istuda ise endaga, esitada enda peas endale need küsimused, mis ma muidu läbi tundepäeviku teen ja saan kiiremini sellesse kohta. Plus üks oluline nipp on mul veel, mida ma kasutan, on salvestamine. Et alati mul ei ole võimalik kirjutada. Seda erinevatel põhjustel, kas või sellepärast, et ma olen näiteks roolis, aga ma olen just tulnud mingilt kohtumiselt, mis tõstis mul üles mingi emotsiooni ja tegelikult ma tahaks vaadata, et mis seda nüüd põhjustas, mis siin taga on, aga mul on vaja järgmisesse kohta jõuda. Siis ma olen teinud seda, et ma võtan telefoni, panen salvestama ja ma räägin seda ise enda sisekõnet nagu valjusti enda telefoni ja analüüsin seda niimoodi kõva häälega. Ja pärast kuulan üle ja siis vaatan vastavalt vajadusele, teen veel märkmeid ka. Nii et seda saab nii-öelda laiendada, see on juba nagu edasi jõudnud programm.
Ja väga hea, just nimelt. Et tegelikult ei olegi nii palju tähtis. Ütleme nii, et ikkagi see kirjutamine on tähtis, aga et seda saab toetada väga paljude erinevate muude asjaga. Eriti tänasel päeval, kus meil on salvestusseadmed, põhimõtteliselt on meil kogu aeg 24-7 kaasas, et meil ei ole probleemi, et ma ei saa salvestada sellepärast, et ma ei ole kuhugi salvestada.
Ja aga vaata sellele peab eelnema ikka see kirjutamine, sest kui see kirjutamise etapp on nii selge ja läbi tehtud, siis alles saab see salvestamine tulla, sest noh, muidu sa laveerid ära või sa hakkad ennast saboteerima, et siis see ei lähe niimoodi tööle. Nii et kõigepealt tuleb jah see kirjutamise etapp ikkagi läbi teha mõned aastad, et siis see hakkab tööle ka. Ja kõigil ei pruugi hakata salvestamisena üldse tööle. Aga see on üks nippe, mida mina kasutan.
Absoluutselt nõus, et kõik vajab harjutamist. Kogu see meie programm on üks suur harjutamise programm, et teadmised ainu üksi ei aita. Et raamatud lugeda on väga tore ja teadmisi saada, aga kui ma neid teadmisi ei kasuta oma enda elus, oma enda nii-öelda probleemide lahendamisel, siis ei ole neil suurt mitte mingisugust mõtet, see on puhtal kujul targutamine lihtsalt.
Ja, isegi üks ütlus on, ma olen kuulnud, ma ei mäleta täpselt, kes seda on öelnud ja ilmselt mitmed inimesed, aga see on selline ütlus, et kui sa ütled, et sa tead, aga sa ei tee, siis sa tegelikult ei tea. Sest sa ei ole seda läbi teinud ju. Siis sa ainult targutad, see on see sama asi.
Aga jah.
Ma olen lugenud selle raamatu ära, eks ju. Ah, ma tean. Vaata, noh, võib-olla oled kohand enda elus ka inimesi, kellele midagi arutades või vestluse käigus ta muudku räägib. Ah, ma tean seda, ma tean seda. Ah, ma tean, on ju. Aga kui küsid, et noh, okei, et sa tead, aga et noh, kas sa siis oled katsetanud ka või noh, proovid või nii. Ah, ei. Ja siis tuleb sealt mingi muu jutt. Vabandused ja õigustused, kuidas kõike muud peaks valima, mitte seda.
No sinu vastas istub üks inimene, kes on seda väga edukalt teinud. Ma lugesin kaas sõltuvusest vabaks raamatu läbi umbes 12 aastat tagasi ja see väga puudutas mind. Sest et kõik see, mis seal kirjutati, ma sain aru, et see on minust, eks ju. Ja et see kõik käib minu kohta. Aga see, ja ma otsisin siis võimalused, variante, et mis siin Eestis annab teha, aga mul ei sobinud need. Et ma olin, mis iganes mul siis see põhjus oli seal, no ütleme, et siis kõige tähtsam põhjus oli see, et ma ei olnud valmis selleks, aga et ma sain teada, et see kõik on, aga ma ei tein mitte midagi selleks, et kuidagi hakata seda olukorda lahendama. Ma pidin selleks sõitma Soome, hakkama seal tegelema Minnesota teemadega, eks ju, ja alles siis jõudsin ma sinna maani, et ma päriselt ka hakkasin oma kaassõltuvusega, võtsin midagi ette, et seal olid praktilised harjutused, läbi mille ma tegelikult, nagu jõudsin, mitte nagu, vaid ma, läbi mille ma jõudsin sinna, nii et kuidas hakata vabanema oma kaassõltuvuslikest joontest.
No väga äge, sa kirjeldasid seda enda teekonda nagu ehtne kaassõltlane. Ehk et inimene, kes saab enda kohta midagi teada, aga ega ta ju ei julge seda tunnistada, sest mis teised arvavad, kui ma nüüd järsku pean hakkama kuskil gruppides käima või midagi, ega ma ju ometi see ei ole, et teised ju saavad teada ja mis nad siis mõtlevad, et no näed, sul oli vajagi minna eemalduda, et saada seal see julgus kätte ja siis tulla tagasi ja olla tugevam, et seda siin tunnistada. Väga äge.
Me oleme päris palju rääkinud sest programmist, mis teed ta sulle veel avanud on.
Peamine, mida ma ikkagi öelda saan, on see, et see eneseväärtus. See eneseväärtuse tagasi saamine, no see on suurim kingitus, mis elus üldse olla saab. No ma ei tea, kas kellegil on midagi suuremat veel. Et läbi selle enese väärtustamise saab tulla nii palju suurem armastus minu sisse, ehk et armastus iseenda suunas ja iseenda vastu ja sellest lähtuvalt ka välise suunas, ehk et see on andnud mulle veel suurema pagasi või aluspinna mõistmiseks. Mul on võimalik
mõistmiseks
ise ennast paremini mõista, miks ma käitun, arvan, olen teatud viisidel ja ka teisi, lähedasi, ümbritsevad inimesi, üleüldse inimesi, et on palju lihtsam hukka mõistmise asemel lihtsalt mõista.
Kaasatunne.
Praegu on nii, jah, kaasatunne ka. Ja noh, tore lugu minul oli muidugi see, et mina sain raamatu välja anda selle gruppi tulemusena, et jah, see viimasele kohtumispäevale ma sain tulla juba oma vast ilmunud raamatuga, mille nimeks on Kildudeks koos, kus on minu mõtisklused enda. No võt, seal on, võib väikse aimu saada sellest, kuidas ma kirjutan. Kuidas ma lahti siis ise ennast harutan ja koorin ja vaatan, mis millegi all peidus on.
Sõnaga, sinu siis tundepäevikust sai tegelikult alguse hoopiski raamat.
No näed,
mida sa siis sadade tuhandete inimestega põhimõtteliselt jagad, eks ju?
Jah.
Mis sa ootad oma elult täna? Kas see on kuidagi on vahe näiteks, ütleme, paari aasta taguse sinu ootuste ja praeguste ootustega?
Oh, issakene, hea küsimus. Selles mõttes, et mul tuleb selle peale kohe see, et pettuvad alati need, kellel on tingimused ja ootused, et parem lihtsalt ela. Et tegelikult, mis on elu mõte? Elu mõte on elada ja elada igas hetkes ja ma arvan, et tegelikult on see minu viimase paari aasta teema olnudki, et ma olengi otsinud ise endas seda julgust elada igas hetkes ja leidagi neid võimalusi siis seda elu samalt elada. Mis iganes elu mulle ette pakub ja neid takistusi on ja tuleb ja ma tean, et tuleb ka edaspidi, aga et jälle see sama väljend, praegu on nii ja see ei tähenda, et see nii jääb, et ma leian ka selles praeguses selle koha, kus näha seda päikest seal pilve vahel ja leida jõudu ja lootust edasi liikumiseks.
Tulid praegust välja ühe väga tähtsa, olulise tööristaga selles programmis. Ehk et see, sa ütlesid, et täna on nii. Ehk see elu tänases päevas. Hästi lihtne küsimus. Kuidas seda saavutada? Kuidas olla tänases? Kuidas tunda tänasest rõõmu? Mitte olla siis tuleviku selles ärevuses ja mineviku kahetsuses. Kuidas see tänases päevas siis nagu jääda sellesse hetke?
No kuidas jääda? No tõesti. Et tegelikult jah, nagu sa ütlesid ka selle programmi, üks osa on see, et leidagi see mina ise ülesse ja kui see mina ise on leitud.
See on ainukene eesmärk.
Jah, et siis teadvusta saab see mina ise hakata teadvustama seda, mida ma tahan ja mis on need mulle rahuldust ja naudingut pakkuvad tegevused, mida ma tahan teha ja siis leidagi, lubadagi endale seda mõnusat naudingut ja lõdvestumist igasse päeva, leida üles need tehnikad, võimalused, tööriistad, tahtmised ise endast, mis on need, mida ma tahan teha, mida ma tahan saavutada, kuhu ma tahan jõuda ja siis tõesti seda päriselt teha ka. Hakatagi minema. Lihtsalt üks samm korraga. Ei peagi olema see mingi mega unistus kuskile, ei tea kuhu kaugele, sest siis võib nagu juhtuda, et ma annan alla, sest näen, et ma ei saa sellega nii hakkama. Aga siin ja praegu, näed, päike paistab, tegelikult on hea olla, et ma märkan seda positiivset iga päev enda ümber.
Et lühikesed plaanid.
Ja. sammud väiksemaks.
Tänasesse, homsesse, nädalasse.
Ja. Päevaplaan, nädalaplaan. Et aitab märgata seda, mis on tehtud, sest muidu kaassõltlasena muudku mõtled, aah, ma pole midagi väärt, ma pole jälle midagi teinud, ma olen jälle päev otsa. Noh, oled lastega kodune, mees tuleb koju, ütleb, no sa oled ju päev otsa kodus olnud, on ju, et noh, mis sa siin teid ole. Et miskit pole just kui näha, on ju, aga samas ise oled nagu muudku koristanud ja vaaritanud ja pesu pesnud. Et siis on need väikesed võidud, mida on võimalik märgata läbi sellise päevaplaani nagu täitmise. Et tehtud, ma olen väärtuslik. Yes. Ja panna ikkagi kalendrisse need asjad esimesena, et mida mina tahan. Aeg ise endale ja kõik need.
Oh, kõige tähtsam asi, aeg ise endale. Et igasse päeva panen endale siis tähtsa punkti pool tundi ise endale. Mis iganes see siis on, näiteks, et pool tundi. Et alguses, kui rohkem ei leia, et pool tundi ise endale.
Kui rohkem ei leia, võib 10 minutit ka panna, aga lihtsalt tee see algus.
Ja siis ma pean seda, eks?
Võt, alguses isegi peab seda, jah, sest me ei ole üldse arjunud ju endal aega võtma. Et see tundub nii hirmutav või et appi, mis nüüd teised mõtlevad, ma tõesti muljutan siin on ja et ma olen ju laisk siis kohe, et kogu aeg peab midagi tegema. Aga jah. Et see on küll üks muutus nüüd, ma saan öelda, mis on paari viimase aastaga muutunud, on see, et ma luban endal olla. Ma tõesti lubangi endal olla nii, et ma ei tee mitte midagi. Või siis ma mõljutan ja vaatangi telekat. Ma ei tea, vaatan seriaali. Et täitsa julgen tunnistada, sest varem ma pidin seda kuidagi varjama või peitma, sest nii palju just kui oli vaja näidata, et ma olen tubli ja teen kõik ära.
Vajalik.
Ja on hästi vajalik. Mm-hmm. Kõik ma tean ära.
Muidu väärtust ei ole.
Muidu mul ei ole väärtust. Ja. Kõik peab olema korras ja ilus. Hästi ja. Puhas.
Ja, et see ongi see, et väärtus väljapoole.
Mm-hmm.
Aga et tähtis on see, et ma oleksin ise endale väärtuslik.
Ja.
Ehk väärtus sisse poole.
Just.
Et minu väärtus kasvab sisse poole, mitte ei kasva väljapoole.
Jah, et see paradoksaalselt selline duaalses maailmas elades kõik on korraga nii nähtav kui nähtamatu, aga üks ei saa ilma teiseta. Ja see, et minevikus olen elanud seda füüsilist maailma rohkem, et noh, vaadake kõik, mis mul kõik on, mis asjad mul kõik on olemas, on nüüd võidab see, kellel on rohkem asju, eks ju, aga lõpuks hauda minnes, noh, mis meil siis kaasa võtta on, et võtad ikka kaasa ju ainult selle, mida sa sisaldad selles kehas, selle nähtamatu. Nii et tänaseks on see nähtamatu omandanud minu jaoks täiesti uue kvaliteedi. Muidugi uue jah, sest vanasti ma seda ei teadvustanud ikka üldse. Et see on suur kingitus. Ma olen selle üle väga õnnelik ja tänulik, et mul nüüd see on.
No selle pealt on nüüd küll väga hea kokku tõmmata meie tänane podcast ja ma olen sulle väga tänulik, et sa tulid oma mõtteid siia meile improviseeritud stuudiosse siia niimoodi jagama ja ma väga loodan ja arvan, et see ei ole meil siin sinuga viimane kord istuda. Et igasuguseid kaassõltuvusega seotud asju me ilmselt arutame siin ka edasi.
Ja mina olen tänulik sulle, et sa kutsusid, sest ma olen avastanud, et mulle tegelikult väljendada ja rääkida meeldib, sest selle läbi ma kuulen ise ka, mida ma sisaldan. Ja see on tavaliselt viimastel ajal üsna tore olnud. Ja tõesti, miks mitte kohtuda veel ja võib-olla teha kohtumine ka minu raamatu baasil, kus me vahepeal ma võin lugeda mõne loo näiteks ette.
Just.
Ja tutustada, kuidas just. Ma siis olen mõtisklenud.
Just. Väga hea.
Mm-hmm.
Aga ma tänan sind tänaseks ja kohtumiseni siis järgmistel kordadel.
Kohtumiseni.
Kui te nüüd tundsite ennast ära ja tahate, et sarnased olukorrad teie elus enam ei korduks, siis minge meie kodulehele libertas.ee. Selle esilehel on ka sõltuvuse test. Tehke see ära ja kui tulemus ütleb, et teil on mõistlik meiega ühendust võtta, siis nii ka tehke. Ka sõltuvusega kaasnevatest, korduvatest ja valulikest valikutest on võimalik läbi meie programmide vabaneda. Tulge programmi,
ja andke endale võimalus ülejäänud elu sõltuvustele allumata mööda saata. Juba 2 nädala pärast laseme eetrisse järgmise kaassõltuvuse podcasti. Oma loo räägivad 2 kaunist ja esmapilgul edukat daami. Mis on aga selle kattevarju taga tegelikult? Selle teada saamiseks jälgige Libertase kodulehte, Facebooki ning Instagrami. Kohtumiseni!